Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, ibat Iesus in civitatem quae vocatur naim, et ibant cum eo discipuli eius et turba copiosa. Cum autem propinquaret porte civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suae, et hec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Dominus misericordia motus super ea, dixit illi, noli flere, et accessit et detigit loculum. Hi autem qui portabant steterunt, et ait adolescens tibi dico surge, et resedit qui erat mortus, et cepit loqui, et dedit illum matris suae, accepit autem omnes timor, et magnificabant Deum, dicentes quia propheta magnus surrexit in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam.